etdi ki, İraqda vəziyyəti sabitləşdirmək ümidi ilə bu ölkəyə əlavə qoşun göndərməyi planlaşdırıb. Bazar günü 60 dəqiqə adlı həftəlik televiziya verilişində iştirak edərkən Prezident George Bush demişdi ki, Kongresin artan müqavimətinə baxmayaraq İraqa əlavə 21.500 əskər göndərməyi qəti qərarı alıb. Başqa televiziya kanalının efirində isə Vice Prezident Dick Cheney təxminən eyni fikri müdafiə edərək Kongresi Ağ Evi tənqid etməsi üstündə pisləyib. Yadınızdadırsa, Bin Laden'in strategiyası üz-üzə gəlib vuruşmaqdan deyil, bizi geri çəkilməyə məcbur etməkdən ibarət idi. O elə bilirdi ki, 83-cü ilin Livan və 93-cü ilin Somali hadisələrindən sonra Birləşmiş Ştatların uzun müddətli müharibə aparmağa gücü çatmaz. Hazırda bu müharibənin əsas döyüş meydanı İraqdadır. Biz orada qalib gəlməliyik, qələbəmiz zərurətdir və biz hökmən qalib gələcəyik. Bush administrasiyasının İraq siyasəti Kongresdə heç olmasa müəyyən qədər dəstəklənir. İctimaiyyət arasında ona rəğbət əvvəlkinə nisbətən bir xeyli azalıb, amma demokratların və Bushun öz Respublikaçı partiyasının nümayəndələrinin tənqidləri getdikcə artmaqdadır. Respublikaçı senator Chuck Hagel bazar günü həmçinin televiziya efirində Bush siyasətinə qarşı çıxış edib. Sual olunur ki, doğrudan mı prezidentin vəd etdiyi hərbi eskalasiya, nəinki əlavə 22 min Amerikan əskərinin göndərilməsi, hətta hərbi dəniz qüvvələrinin iştirakı, Patriot raket əleyhinə sistemlərin tətbiqi ilə eskalasiya, əlavə təhdidlər İranla Suriyanı təqib etməyimiz məsuliyyətli və lazımı addımlardır. Mən belə hesab etmirəm.
Rövşən Rahiboğlunun məlumatını dinlədik. Bir az sonra efirə Azərbaycan şəkilləri proqramı çıxacaq. Bu dəfə müxbirimiz Cəlilabad rayonundan söz açacaq. Xəbərlər proqramını əfsanəvi müğənni James Brown'un son mənzilə yola salması ərəfəsində gəlmiş bir xəbərlə tamamlayırıq. Dekabrın 25-də vəfat edən Brown'un Beach Island-dəki evi ziyarətgah elan oluna bilər. Brown'un ailə üzvləri bu iddianı götür-qoy eləyirlər. Ailə üzvləri James Brown'un vəsiyyətnaməsini araşdırmaqdadırlar. O bir tərəfdən hələ kimin onun ailə üzv olması barədə bir mübahisə qalxıb. Brown'un partnyoru Ray Haini və onun oğlu gənc James Brown bu vəsiyyətnamədən qıraqda qalıblar. Haini deyir ki, Brown'un oğlunun həqiqi atası olmasını sübut etmək üçün testlərə başlanmasına razıdır. Brown dünyadan köçərkən 422 milyon dollarlıq miras qoyub. Bu hələ dəfn edilməyib.
Azərbaycan şəkilləri.
Borş, bu cür quşqalaşı olur.
Məni rus yeməyi borşa qonaq eləmək istəyən Ded Morozdur. Bu onun təxəllüsüdür. Cəlləbat rayonundakı keçmiş Prişip indiki Göytəpə şəhərində onu belə çağırırlar. Əsl adı isə Aleksandr Morozovdur.
34 dərəcə Azərbaycan çəkildi, Malışı. Atakasın, o da rusdur.
Bax, azərbaycanlılar o tərəfdə olurdular. Çox az idilər, əksəriyyət ruslar idi.
Bəs indi burada nə qədər rus qalıb?
Если по пальцам считать.
Barmaqla saymaq olar. Bax, bu küçədə bircə mənəm.
Вот это и вся улица Дерга.
Cəlləbat rayonunda rus yeradları çoxdur. Astraxanovka, Tatyanovka, Nikolayevka, Petrovka, Privolnaya, Mikhailovka və s. Azərbaycan tarixçilərinin yazdığına görə Rusiya imperiyası 19-cu əsrdə Azərbaycan xanlıqlarını bir-bir işğal edəndən sonra özünə dayaqlar yaratmaq üçün bölgəyə 250 min nəfərdən çox rus millətindən olan şəxs köçürüb. Onlar həm Bakı və Gəncə kimi böyük şəhərlərdə yerləşdirilirdi, həm də bölgələrdə. O vaxt rusların bir hissəsi də indiki Cəlləbad ərazisinə köçürülüb.
Bizimkilər Orenburqdan gəlib, amma nə vaxt gəldiklərini deyə bilmərəm.
72 yaşlı Aleksandr Morozov mənə atasından eşitdiklərini danışır.
Adətən belə olur. Hardan gəlirsənsə, həmin yerin adını da özünlə yeni məskunlaşdığın yerə gətirirsən. Məsələn, Prişip. Yəqin o vaxt Prişip adlı kənddən, yaxud şəhərdən gəliblər.
Cəlləbat rayonu 1967-ci ilə qədər Astraxan Bazar rayonu adlanıb. Bu adın Astraxanovka kəndinin adından götürüldüyü güman edilir. Həmin kənd artıq müasir Cəlləbat şəhərinin içində əriyib və şəhərin yalnız bir küçəsi Astraxanovka adlanır. Azərbaycan tarixçilərinin yazdığına görə 19-cu əsrdə Azərbaycana köçürülən ruslar münbit torpaqlarda yerləşdirilir, onlara yerli əhali ilə müqayisədə müxtəlif güzəştlər edilirdi. Cəlləbat rayonunun indiki ərazisi demək olar ki, meşə örtüyündən məhrumdur, çöllükdür, çaylar müvəqqəti axarlıdır, iqlimi qurudur, elə Göytəpə şəhərinin ətrafı da yalnız kartof sahələri və üzümlüklərdən ibarətdir. Amma 200 il əvvəl bölgənin təbiəti bir qədər ayrı cür idi.
Bu evlərin hamısı palıddandır. Atam danışardı ki, burada dərin sulu çay var idi, palıd meşəsi var idi. Həmin meşədəki ağaclardan qırıb ev tikirdilər.
Sovet İttifaqı dağılandan sonra Cəlləbaddakı rusların çoxu Rusiyaya köçüb getsələr də Göytəpədə rus üslubunda tikilmiş palıd evlərin çoxu qalır. Həmin evlərdə azərbaycanlılar yaşayır, burada yaşamaqda davam edən ruslar isə Aleksandr Morozov kimi ahıl yaşlarında olanlardır. Keçmiş Prişip, indiki Göytəpə şəhərində yaşayan Aleksandr Morozovla söhbətimizə qayıdacağıq, amma elə çıxmasın ki, Cəlləbadın tarixi ancaq ruslarla bağlıdır. Rayon ərazisi tarixi 2000 il əvvələ Atəşpərəstlər dövrünə gedib çıxan qədim yaşayış məskəni sayılır, bir rayon kimi isə Cəlləbad 1930-cu ildə təşkil edilib. 1967-ci ildə isə görkəmli Azərbaycan dramaturqu Cəlil Məmmədqulzadənin şərəfinə Cəlləbad adlandırılıb. Cəlləbad şəhərinin yaşı da elə də çox deyil, şəhərin əsasını 20-ci əsrin əvvəllərində Şamaxıdan gəlmiş tacir Məşədi Məhəmməd Zeynalov qoyub. İrəlidə Cəlləbadın şəhərləri haqqında söhbətimiz olacaq, hələlik isə yolumuz dağlaradır.
Qardaş, bizim kimsə kətdə xəstə olacaqsa, gedib həkimi gətirin, zən Əzrail ondan tez gəlib çıxıq buraya.
O gözəl Allah bu 11 baş ailəyə rəhm eləsə, biraz yağacaq.
O da deminə yerdir də, yağmadı deyir, yağış bütmədi qalmış.
Azərbaycan şəkilləri.
İlanırsa elə gün olub, qar olub, getmək mümkün olmuyor. Tezdəndən çıxmışıq, gün batana da gedib Cəlləbad satmışıq.
Neçə kilometrə?
20 kilometr.
20 kilometr 10-15 saat.
Getmək mümkün deyil, hə?
Mənim maşınla yollandığım Kövüzbulaq kəndi Cəlləbad-Buravar yolunun üstündə yerləşən 20-yə qədər dağ kəndindən biridir. Torpaq yoldu, böyük hissəsi çala-çuxurla doludur.
Sürətimiz deyəsən düşüb lap 20-yə, hə?
Ha, 20, uzaq 30 sürətdir, hə? Burada ondan yuxarı sürətdir. 20-30.
Yol maşını atıb tutur, silkələyir.
Yaxşı idman deyə bu, arıqlamaq istəyənlər üçün, hə?
Sürücü Nəbi də ilə Kövüzbulaq kəndindən də mənə uzun bir siyahı göstərir.
Rayona da gedib eləyəndə görürsən, Onun qonşu gəlir, siyahı verir, mənə qənd al, çay al, nə bilim, yağ al, belə şeylər də, dərman al.
Bir nəfər gedəndə hamı sifariş verir.
Sifariş verir, elədir.
Kövüzbulaq Cəlləbadın ən ucqar kəndlərindəndir, İranla həmsərhəddir, kəndlərədə yerləşir, dörd tərəfdən dağlarla əhatə olunub. Kəndin içində mobil rabitə də işləmir.
Mobil telefonla zəng eləndi, neçə dağın başına zədər
çıxır. Kövüzbulaq məscidinin qarşısında söhbətləşdiyim yerli sakinlər deyirlər ki, bütün problemlərin bir ucu yolla bağlanır. Məsələn, həyətlərinin məhsulunu Cəlləbad şəhərinə çətinliklə apara bilirlər, kəndə yük maşınları işləmir, ona görə də minik maşınlarından istifadə etməyə məcburdular.
Jiguli nə götürə bilər? 200 kilo. 200 kilo da pula çıxardanda elə o aparıb satdığı gərək yol kirəsinə verəsə.
Qardaş, bizim kimsə kətdə xəstə olacaqsa, gedib həkimi gətirin, Zənəz rayonundan tez gəlib çıxıb buraya.
Dağ kəndlərinin yol məsələsinə bir əlac olub olmayacağını Cəlləbad rayon icra hakimiyyətindən də soruşduq. İcra hakimiyyəti başçısının birinci muavini Asif Əzizov dedi ki, uzağı noyabra qədər asfalt da olmasa yola çıngıl tökəcəklər. O, tezliklə Kövüzbulaq kəndinə baş çəkəcəklərini və yerli sakinlərin problemləri ilə maraqlanacaqlarını da söylədi. Rayona heç bir ay deyil ki, yeni rəhbər təyin edilib və o tanışdıq üçün bütün kəndləri bir-bir gəzmək fikrindədir. Dərdini deməyə adam axtarır. Aranlardan biri də Adəm kişidir.
10 ildir bax bu damxada yaşayıram. Bax bu mənim yaşayışım. Bunu imkanım yoxdur düzəltməyə belə.
Kövüzbulaq sakini Adəm Qəmbərovun ailəsi 11 nəfərdən ibarətdir. 2 oğlunun ailəsi də onlarla birlikdə yaşayır. 11 nəfər 2 otaqlı evə yığışıb Adəm kişi deyir ki, kasıbçılığın üzü qara olsun, 10 il əvvəl həyətdə təməli qoyulan yeni, geniş evi tikib başa çatdıra bilmir.
Ətək o stol çıxardım sərin yerə.
Adəm kişi deyir ki, kasıb da olsa qonağın qabağına qoymağa çay həmişə tapılar. Söhbətimizi sərin yerdə çay içə-içə davam etdiririk. Kövüzbulağın adı dağ kəndidir, havası düzənlikdəki kimi istidir, alçaq dağların ətəyindən zirvəsinə can əkin sahələridir, taxıl sahələri. Adəm kişinin də sahəsi var, amma deyir ki, bu il təkcə onun yox, bir çoxlarının məhsulu az olub, səbəb isə yayın quraq keçməsidir.
Yağmadı, bu il yağış olmadı, şəxsən Elə mənim kimi bir neçəsi var. Elə oldu bir hektardan 300 kilo taxıl götürdüm. 200 kilo.
Adəm kişi deyir ki, bir hektardan götürülən 300 kilo məhsul heç əkin biçinin xərci eləmir, dağ kəndlərində süni suvarma sistemi yoxdur və taxıl, onun təbirincə desək, Allaha pənah əkilir.
O gözəl Allah bu 11 baş ailəyə rəhm eləsə biraz yağacaq.
O da deminə yerdi də, yağmadı deyir, yağış bitmədi qalmış.
Bu mövsüm taxılın gəlir gətirməməsinin bir səbəbi də ilin əvvəlində dizel yanacağının 2 dəfə bahalaşmasıdır. Adəm kişi deyir ki, çarəsizlikdən yerin şumlanıb əkilməsi baha başa gəlməsin deyə səp çevir eləyib. Səp çevir o deməkdir ki, aqrotexniki qaydalara əməl eləməyib, traktorla görülən işlərin bəzisini ixtisara salırsan. Yeri şumlamaq, 2 dəfə mala vurmaq əvəzinə elə buğdanı səpirsən küləşdiyə və traktor torpağı şumlayıb çevirir. Amma Adəm kişi deyir ki, belə eləyəndə məhsuldarlıq aşağı düşür. Dolanışığın çətinliyi Adəm kişini təkcə əkin-biçin qaydalarını yox, yerli adət-ənənələri də pozmağa məcbur eləyib.
Götürüb qaçıb da özüm demişəm, götür qaç bala, imkanım yoxdur. Niyə, nədən ötür? Mən də arzu ilə bir toy elərdim. Yəni özüm xacala çəkdim, bir il nişanlı qaldı. Bu işləri görmək üçün mənə pul lazımdır. Görə bilmədim, dedim oğul, götür qaç.
Bu hadisə keçən il olub. Yerli adətlərə görə oğlanın valideynləri qaçırılan qızın ata-anası ilə barışmaq üçün bir para işlər görməlidir, amma bunlar üçün də pul tələb olunur. Söhbətimizə Adəm kişinin həyat yoldaşı Gülnaz xala da qoşulur.
Nə lazımdır ona toğlu aparasan, yağ aparasan, düyü aparasan, qənd aparasan? Bunu surmanın adətidir də.
500 dollarda qız yolu qoyasın.
500 dollarda, yəni bu elə bil ki, süt pulu kimi də bizdə adətdir. Məndə o imkan olmadı, hələ küsülü.
20 dənə adam deysən, orada bir yüngül məclis yaranır. Belə bil ki, bir toğun yarısını xərcini oraya çəkiksən.
Barışmağa.
Ha, barışmağa çəkiksən.
Məsələ, gəlinimin atası gəldi Rusiyadan bu barışacaq, gördü imkanı yoxdur, qaytdı yenə çıxdı getdi. Mən də xəcalat çəkdim, ha. Bəlkə bir 10 gün evdən çıxmadım, bu nə oldu da, bu necə dünyadır ki, mən ona gedib barış edə bilmirəm qovumun.
Gələn müəllimlərdə qalmayı qayıdıb qaçır. İngilis dil müəllimi 5-10 il bundan qabağa gəldi bizə, o qaçdı çıxdı getdi.
Azərbaycan şəkilləri.
Bizdə məktəbdə vəziyyət çox pis, azınacaqlı. Coğrafiya müəllimi yoxdur, ingilis dili müəllimi yoxdur.
Söhbət Kövzbulaq kəndindəki məktəbdən gedir. Kənd sakinləri məktəbdə təhsilin səviyyəsinin aşağı olmasından gileylənirlər. Məktəbdəki müəllim çatışmazlığı problemi isə belə həll edilir. Coğrafiya dərslərini başqa fən müəllimləri, məsələn, riyaziyyat yaxud ədəbiyyat müəllimi deyir. İngilis dili əvəzinə isə rus dili fənninin saatları artırılıb.
Yolun işindən, çətinliyindən gələn müəllimlər də qalmayı qayıdıb qaçır. İngilis dili müəllimi 5-10 il bundan qabaq gəldi bizə, amma vaxtı görür dolanmayım, qaçdı çıxıb.
Kövüzbulaqda və qonşu kəndlərdə yaşayanlar arasında bütün ixtisaslar üzrə müəllimlər yoxdur. Bəzi müəllimlər kənardan gəlməlidir, onlar isə gəlmirlər. Cəlləbat rayon təhsil şöbəsində də problemin ciddi olduğunu etiraf edirlər. Təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Əsgərovdan öyrəndik ki, sən demə ölkədə ən çox müəllim çatışmayan rayon elə Cəlləbatdır. Rayonun 400 müəllimə ehtiyacı var. Ədalət Əsgərov xatırladır ki, Sovet dövründə ucqar kəndlərdən olan abituriyentlərə bəzi güzəştlər var idi. Onlar hətta aşağı qiymət alsalar belə instituta qəbul edilirdilər, sonra onlar gedib öz kəndlərində işləyirdilər. Amma indi belə güzəştlər mümkün deyil, çünki test sistemində heç kimə imtiyaz yoxdur, yalnız biliyə qiymət verilir. Amma Ədalət Əsgərov deyir ki, hökumət yeni, başqa tipli güzəştlər təklif eləyir, Respublikanın bütün bölgələrinin ehtiyacını əhatə eləyən həvəsləndirmə tədbirlərinə görə ucqar dağ kəndlərində işləmək istəyənlərə adi müəllim maaşından 2-3 dəfə artıq pul təklif edilir, üstəlik də kommunal xərclər və başqa məsələlərlə bağlı müxtəlif güzəştlər edilir.
Güzəşt çoxdur. Ona görə də təzəmm verim ki, bu tədrisilində mən hardasa bugünə qədər bir 10 müəllim bizə müraciət edib. Yəni Respublikanın müxtəlif bölgələrindən, Sumqayıtdan, Lənkərandan, sonra Şəkidən hətta müəllimlər gəliblər yardımlıdan.
Ədalət Əsgərov düşünür ki, həvəsləndirmə tədbirlərinin nəticəsi mütləq olacaq, amma onun fikrincə tədbirlər planına müəllimlərə torpaq sahələrinin verilməsi də daxil edilməlidir. Onun dediyinə görə elə iş üçün müraciət edənlərin də daha çox maraqlandığı məsələ budur.
Əgər kətdə gəlib işləmək qalmaqsa, bunun torpağı olmasa, torpaq olmasa, yəni o aldığı maaş ona kifayət eləməz. O hökumət kətdə torpağı olmalıdır, əkməlidir, becərməlidir. Yəni gündəlik heç olmasa qazancın, o nətər toğun düzəsini həyətinə götürməlidir. Əgər torpaq olmasa, o özünü orada müvəqqəti hesab eləyəcək. İndi məsələn, belə də daha ki, bir gedib gəlir. Baxıla görə də bunun torpağı var, bəlkə o kətdə ona qız verməyə həvəs olunulacaq. Və ya da görəcək filan. Yəni bu sosial problemlərə qədər maraqlı məsələlər var burada.
Amma təhsil şöbəsinin müdiri etiraf edir ki, torpaq vermək elə də asan iş deyil, bu bələdiyyələrin səlahiyyətinə aiddir. Kövzbulaq sakinləri isə gileylənirlər ki, onların kəndindən ali məktəbə daxil olanların sayı azdır. Kənd məktəbində riyaziyyat müəllimi işləyən Rəzzaq Abbasov deyir ki, ali məktəbə sənəd verən abituriyentlər elə ixtisasları seçməyə məcburdular ki, həmin ixtisaslar üzrə ingilis dilindən yaxud coğrafiyadan imtahan vermək lazım olmasın. Yaxud söz gedən fənlər ikinci dərəcə sayılsın.
Məsələn, hüquqi seçəndə, jurnalistikanı seçəndə hökmən xarici dildən vurmalıdır. Abituriyent də bunu bilir, bunu seçmir.
Cəlləbatda təhsil sahəsindəki çətinliklər təkcə müəllim çatışmazlığı ilə bağlı deyil. Elə məktəbdə var ki, müəllimi də var, şəraiti də var, amma...
Artıq Cəlləbat futbolu özün ən tənəzzül nöqtəsinə gəlibsir. Gənc nəsil yetişə bilmir.
Azərbaycan şəkilləri.
Cəlləbat şəhər stadionunda uşaq futbol məktəbinin məşqi gedir. Meydançanın ot örtüyü gözəl, uşaqların sayı çox, həvəslə də oynayırlar.
Siz hamınız futbolçu olmaq istəyirsiniz?
Bəli, bəli.
Neçə ildir sən məşq edirsən məsələn?
Mən 1 il olur.
1 il olar. İndi elə belə bu bir həvəsdir, gəlirsən, gedirsən, yoxsa nəsə belə futbolçu olmaqdan peşəkar?
Olmaq istəyir.
Peşəkar futbolçu olmaq istəyirsən.
Bəli. Amma məşqçilər bədbindir.
Artıq Cəlləbat futbolu özün ən tənəzzül nöqtəsinə gəlib çıxıb. Gənc nəsil yetişə bilmir.
Vidadi Salmanov uşaq futbol məktəbinin rəhbəridir. Deyir ki, futbolçu olmaq istəyən uşaqlar çoxdur, amma onların inkişafı yalnız müəyyən həddə qədər mümkündür. Çünki rayonda böyüklərdən ibarət komanda yoxdur.
15 yaşından sonra məktəbi bitirəndən sonra perspektivli uşaqlar artıq qalırlar ortada. Hərbi xidmət, hərbi xidmətdən də sonra gələndən sonra qalır, görür, komanda yoxdur onsuz da. Məcbur olur uşaqda gəlsin, artısa bir özünə iş tapsın ki, çörək qazansın.
Vaxtilə Cəlləbadın böyüklərdən ibarət komandası olub. Ümid adlanan həmin komanda hətta Azərbaycan çempionatında da oynayıb, amma 10 il əvvəl komanda maddi problemlər üzündən dağılıb. Vidadi Salmanovun özü də vaxtilə Ümid komandasında oynayıb, amma deyir ki, komandanın əksər üzvləri indi futbolun daşına atıblar, gənc nəslin onların təcrübəsindən bəhrələnmə imkanı yoxdur. Həmin futbolçular indi ya Cəlləbat bazarında, ya da başqa yerlərdə alver edirlər.
Bilasvar güclü komanda idi, hamı nöqtə-nöqtə gəlirdi, bir dən biz ucuzda. 3-2 biz onları uddu. Qarşımız gol vurdu. Bir dəki Astaranı 1-0 uddu.
Uşaqlar mənə iştirak elədikləri son yarışdan danışırlar, amma belə yarışlar tez-tez olmur. Səbəb maliyyə çətinliyidir. Belə yarışların təşkili, uşaq komandalarının bir rayondan başqasına gedib gəlməsi xeyli vəsait tələb eləyir.
Bir yarışı uşağın, bəlkə də onun bir illi məşqindən artıqdır onun üçün. Yəni, artıq orada məşqçi də görür ki, uşağın komandanın hansı tərəfləri zəifdir, hansı uşağın hansı tərəfi zəifdir, hansı tərəfin o zəif tərəfini inkişaf elətdirmək lazımdır. Yəni, bunlar hamısı yarışda görsənir. Əgər uşağın bir yaş qrupu ildə bir yarışda çıxış eləyə bilmirsə, onda heç, necə deyilir, futbolun inkişafından danışmağa dəyməsin.
Vidadi Salmanov deyir ki, Sovet dövründən bəri Azərbaycanda futbol əsasən böyük şəhərlərdə inkişaf etdirilir. Onun fikrincə, belə inkişaf bir tərəflidir və Azərbaycan futbolunun yüksək nəticələr göstərməməsinin əsas səbəbi bölgələrdə futbola lazımınca diqqət ayrılmamasıdır. O, indi milli komandanın zəif çıxışlarının səbəbini də uşaq futbolunun aşağı səviyyədə olmasında görür. Cəlləbaddakı uşaq futbol məktəbi rayon təhsil şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Uşaqlar bura boş vaxtlarında gəlirlər. Vidadi Salmanov isə düşünür ki, peşəkar futbolçular yetişdirmək üçün bölgələrdə internat tipli futbol məktəbləri yaradılmalıdır. Bu halda uşaqların qidalanma, yatmaq rejiminə nəzarətdən tutmuş, məşqlərin keyfiyyəti, məktəbin təchizatına qədər məsələlər daha yüksək səviyyədə olar. 13 yaşlı Rauf da peşəkar futbolçu olmaq istəyir, amma bu istəyinin həyata keçməsi təkcə onun özündən asılı deyil və deyəsən, bunu onun özü də başa düşür.
Yaşlarımızın sayı az olur, Bakıda yatda olur, amma biz gelmirik, bizi çağırmırlar da yaşa.
Sən hansı komandada oynamaq istəyirsən indi?
Mən Bakıda.
Azərbaycan şəkilləri.
Mümkündür, qardaş, hər yerə qulp qoyurlar. Minlərlə ton kartof bir gündə çıxır burdan. Bahara getməlidir.
Azərbaycan şəkilləri.
Elanlardan sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Xodbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Cəlləbaddan keçən şose yolu boyunca az qala hər addım başı kartof satılır. Kartof yol kənarındakı sahələrdəncə çıxarılır, zəmbirlərə doldurulur və səliqə ilə yol boyu düzülür. Amma əgər yol üstü təzə çıxarılma kartof almaq qərarına gəlsəniz, mütləq yoxlayın. Qurtlu olmadığına əmin olub alın. Burada yüzlərlə hektar ərazidə kartof əkilir və məhsulun heç də hamısına müştəri tapmaq olmur. Ona görə də yerdən çıxarılan kartofun bir hissəsi torpaq altında saxlanılır, belə olanda isə kartofa qurt düşməsi ehtimalı artır. Bəs min bir əziyyətlə başa gələn məhsulu satmaq niyə problemə çevrilib?
İndi kartof bu qədər becərilir, onun alıcısı yoxdur ki. Biz özümüz neyləsək eləyirik, 50%-ni satırıq, 50% sahədə çürüyürük.
Həmsöhbətlərim Göytəpə şəhər sakinləridir. Bu kiçik şəhərin mərkəzində bir neçə skamya var və hər axşam yerli sakinlər bura toplaşıb dolanışıqdan, olanlardan, keçənlərdən danışırlar. Amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, kartofçuluq gəlirli sahə olsa da ən böyük dərdləri rayonda tədarük məntəqələrinin olmamasıdır. Yəni məhsulun satışı ilə kəndçi özü məşğul olmağa məcburdur. Məhsulu kəndlidən alan, onu böyük soyuducularda saxlayan və məhsula müştəri tapan şirkətlər yoxdur. İqtisadiyyatın bu sahəsi inkişaf eləməyib.
Bunun qabul məntəqəsi lazımdır, həvəsə xaricə çıxışı lazımdır, elə belə deyil. Çünki bunu saxlamağa bizim imkanımız yoxdur.
Göytəpə şəhərindəki Sovet dövründən qalma müəssisələrin əksəriyyəti işləmir. Nə avtomobil təmir zavodu, nə də çaxır zavodları. Çaxır demişkən, vaxtı ilə Cəlləbad Azərbaycanın ən çox üzüm verən rayonu olub. Amma Sovet hakimiyyətinin son illərində başlanan alkoqalizmə qarşı kampaniya Cəlləbadın iqtisadiyyatına böyük zərbə vurdu. Üzümlüklərin çox hissəsi məhv edildi. Üzümçülüyə son zərbə isə kolxozlar Dağlanda vuruldu. Yerli sakinlərin dediyinə görə bəzi vəzifəli şəxslərin üzümlüklərdəki minlərlə beton dirəyə gözü düşdü. Amma son illər rayonda yeni üzümlüklər salınmağa başlanıb. Fransa şirkətlərindən biri rayonda yüzlərlə hektar sahə icarəyə götürüb və üzümlüklər salır. Üzümçülük Cəlləbadın iqliminə çox uyğundur, az suvarma tələb eləyən işdir. Süni suvarma sistemi inkişaf eləmədiyi üçün bir çox yerli sakinlər də taxılçılığın da, kartofçılığın da daşını atıb üzümçülüyə keçmək istərdi, amma üzümlüyü salandan sonra onun məhsul verməsini 3 il gözləmək lazımdır.
Üzümü əkmək üçün pul lazımdır. Ona xərclənən vəsait hardan gətirilsin? 3 il müddətdə üzüm becərilməlidir, o hardan maliyyələşdirəlsin? Orada fəhlə işləməlidir, texnika işləməlidir, nəsə işləməlidir. Hardan onu gətirir?
$6,000 pul lazımdır hektara. Heç o becərməyə $6,000 lazımdır.
Həmsöhbətlərim deyirlər ki, banklardan kredit götürüb üzümçülük işinə girişmək olar, amma kredit götürənlərdən Gürov kimi Bakıda əmlak istəyirlər. Bu isə onların imkanı xaricindədir, üstəlik də kredit faizi yüksəkdir.
1 ilə 18 faiz. Gəl ödə onu.
Götürə bilsin deyə. Mümkün deyə qardaş, ya. Hər yerə qulf qoyurlar.
Uzun müddətli kredit lazımdır, az faizlə.
Söhbətləşdiyim Göytəpə sakinləri deyirlər ki, əgər üzümçülüyün əvvəlki inkişaf səviyyəsini bərpa eləmək olsa, bu rayonda işsizliyin qarşısını xeyli alar. Çünki üzümçülük əmək tutumlu sahədir, il boyu iş olur.
Onun budaması var, şumlaması, dibin şumlaması var, şifal erək qaldırması var, il boyu iş var, il boyu da üzümdə pul var.
Göytəpənin problemləri bir günə yaranmayıb və yəqin ki, bir günə də həll olunası deyil, həmin problemlərlə bağlı gilək güzar da tezliklə kəsilənə oxşamır, amma Göytəpədəki bir köhnə tanışımızda fərqli əhval ruhiyyə gördük.
Azərbaycan şəkilləri
Qalxışıya taxınmıyıq.
Hamı necə, biz deyilə. Yaşayırıq, işləyirik, yeyirik.
Söhbətimizin əvvəlində sözü yarımçıq qalan Göytəpəli Aleksandr Morozov 70-i haqlasa da bütün günü bağçasına qulluq eləyir, qapıda onun şarik adlı iti keşik çəkir, geniş həyətində nə meyvə ağacı desən var. Soruşduq ki, tək yaşayırsız, dedi yox, amma evdə heç kəs yox idi. Bir mənəm, dedi, bir də Allahım. Evində Bibliya da var idi. Göytəpədəki Rus kilsəsi fəaliyyət göstərmir, tarixi abidə kimi qorunur. Ona görə də Aleksandr Morozov bazar günləri özü kimi 5-6 nəfər ahılla bir evə yığılıb xristian adətlərinə uyğun olaraq ibadət eləyirlər. Evinin küncündə televizor da var idi, amma xarab idi. Bir neçə il əvvəl sıradan çıxıb, amma həmsöhbətim deyir ki, düzəltmək fikri yoxdur.
Priyoş, paka zatoroş, paka pakuşir.
Bağçadan gəldin, yemək pişirdin, yedin, başını atıb yattın. Televizor yada düşmür.
Tam yedi televizora, sakrı olazdır.
Göytəpə sakinləri Ded Maroz adlandırdıqları Aleksandr Morozovu özlərinki hesab eləyirlər, hətta bayramlarda, sovqatda göndərirlər.
Yayım naborod qoruş. Pay ne pronosite meni.
Deyirəm ki, mənə pay göndərməyin. Axı bizim evdə biş-düş eləməyə adam yoxdur. Sənə nəsə gətirirlərsə, sən də gərək qabı boş qaytarmayasan. Adət belədir.
Pravda, yəb? Babışı.
Əvvəllər Aleksandr Morozovun evinə gələn qab boş qayıtmazdı, amma 5 il əvvəl həyat yoldaşı və oğulluğu onu tərk eləyib Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə köçüblər, o isə heç yerə getmək fikrində deyil.
Mənim dədə-babam burada yaşayıb. Mən də burada yaşayacağım. Bura mənim vətənimdir.
Cəlləbadın Göytəpə şəhərində söhbətləşdiyim Aleksandr Morozovla söhbətimiz xeyli çəksə də, söhbət boyu ondan bircə dənə də olsun giley-güzar dolu kəlmə eşitmədim.
O adam üçün yaşayış çətindir ki, heç bir iş görmür. Deyir, könlü balıq istəyənin quyruğu suda gərək. Gərək yeri qazıb soxlucan çıxarasan, onu qarmağa keçirəsən, suya atasan. Bunlar hamısı işdir. Hər şey zəhmət tələb edir.
Azərbaycan şəkilləri.
Milliyyətindən asılı olmayaraq zəhmətkeş insanların yurdu Cəlləbad haqqında söhbətimizi burada tamamlayırıq. Azərbaycan şəkilləri verilişində bu dəfəki bələdçiniz isə mən idim, Rövşən Qəmbərov.